Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana Manchesterin yliopiston bioetiikan ja oikeusfilosofian professori Matti Häyry. Ja me puhutaan geneettisen valikoinnin ja geneettisen parantelun eettisistä kysymyksistä. Ja mä aloitan syvällä hiljaisuudella, koska mä mietin, pitäisikö nyt aloittaa sitten konkreettisista esimerkkeistä vai pitäisikö lähteä hieman laittamaan teoriaa peliin. Nyt mä poikkeuksellisesti tuottaja kiroilee varmasti, mutta voisi ottaa tällaisen pienen niin kuin teoreettisen johdannon tähän, koska mä taisin kolme käsitettä. Järkevä käsitettävyys, moraalinen transcendenssi ja jokaisen hyväksyntä, koska nämä on kolme tällaista teemaa, jotka leimaa tätä kirjaa ja leikkaa tätä kirjaa. Että just näihin voisi ottaa tällaisen ihan lyhyen alustuksen. Eli mitä kantaa edustaa järkevä käsitettävyys?
Järkevä käsitettävyys edustaa sellaista kantaa, missä kaikkien tekojen oikeutus ja moraalinen oikeutus tulee siitä, että mä pystyn vain ymmärtämään jotenkin konkreettisesti, että se ei ole vahingollista muille tai että ihmiset on antanut luvan asioihin ja niin edespäin. Ne on hyvin yksinkertaisia järjellisesti käsitettäviä asioita. Ne kaksi muuta asiaa, jotka sä mainitsit, on myöskin järjellisesti käsitettäviä, mutta tämä on se, joka menee kaikkein helpoimmin arkijärjen mukaan.
No entä sitten moraalinen transcendenssi?
Jatketaan tuosta ajatuksesta sillä tavalla, että edelleenkin pyydetään lupaa esimerkiksi ihmisiltä siihen, että mitä heille tehdään, mutta silloin kun ihmiseltä ei itseltään voi pyytää lupaa, niin sitten voidaan hiukan ajatella sitä, että jos hän nyt olisi tolkuissaan, niin hän varmaan antaisi siihen luvan, että hän antaa sillä tavalla tämmöisen rajat ylittävän tai transcendentin lupansa asioihin.
Ja sitten päästään tähän jokaisen hyväksyntään.
Jokaisen hyväksyntä on luonnollista kaupankäyntiä, vaan että sillä tavalla niin kuin me yhteiskunnassa eletään, mehän jutellaan keskenämme siitä, että mitä me voidaan tehdä ja mitä me kulloinkin hyväksytään. Ja jos sulle tapahtuu jotain, niin mulle ehkä sattuu jotain vastaavaa, niin sitten me yleisesti hyväksytään, kumpikin hyväksytään se, että näin tehdään.
Onko typerä kysymys kysyä siitä, että kun me nyt puhutaan sitten sellaista asioista kuin geneettisestä valikoinnista, kuuroista, alkioista, pelastajien sisaruksista, niin eteenpäin, kun tullaan näihin asioihin kohta, niin voisiko näistä puristaa näistä kolmesta käsitettä sellaisia, että onko joku niistä traditionaalinen, joku aina jotenkin kielteinen, onko niissä mitään sellaista elementtiä, joka voisi puristaa lyhyen?
Kyllä. Sano uudestaan ne numerin järjestyksen. Ensimmäisenä okay, järkevä käsitettävyys.
Kyllä.
Järkevä käsitettävyys on näissä bioetiikan asioissa yleensä sallivalla kannalla. Et melkein mitä tahansa saa tehdä, kunhan se ei vahingollista saman tien konkreettisesti jollekulle muulle. Toinen oli
moraalinen transcendenssi.
Moraalisen transcendenssin edustajat melko usein on vastaan kaikkea ja sanoo, että ei saa kloonata, eikä saa tehdä kantasaluja, eikä saa tehdä sitä eikä tätä, koska näiltä ei ole pyydetty lupaa ja järkevästi ottaen ei antaisi lupaansa.
Ja päästään sitten jokaisen hyväksyntään.
No sitten se on tavallisesti kompromissi näiden väliltä, että kun noi kaksi riitelee keskenään ääripäissä, niin sitten tämä viimeinen, jonka mä taas unohdin, mikä se oli.
Jokaisen hyväksyntä.
Menee siltä väliltä.
Selvä. Lähdetään nyt sitten näillä kompassimerkinnöillä sitten eteenpäin. Tullaan sitten tähän ikään kuin, sun kirjan nimi on Ihminen 2.0, joka tietysti on modernia kieltä ja tarkoittaa sitä, että on tehty sellainen versio, jota ei enää voi kutsua ihminen ykköseksi tai ihmiseksi tavallaan enää ollenkaan, vaan se on ne toinen versio, joka pitää numeroida niin kuin tietokoneohjelmat. Tullaan sitten ihan tällaiseen geneettiseen valikointiin, eli parhaat lapset ja vanhempien vastuu. Tämä on lapsen murhina ja muina toteutunut vaikka kuinka paljon, kuinka pitkään, mutta mikäs tämä tie oikeastaan on?
No niin kuin sä sanoit, niin jälkikasvun valikointia on tietysti harrastettu ihmiskunnan historian läpi, että silloin kun on syntynyt heikompi yksilö, niin se on saatettu jättää heitteille ja sitten myöhemmin ollaan tultu siihen, että kun huomataan jossain raskauden aikaisessa tutkimuksessa, että on jotain vammautumista tai muuta tapahtumassa ja tuloillaan, niin abortteja on tehty. Että niin on tehty. Nyt tässä kirjassa käsiteltävät aiheet menee hiukan tästä ohi ja pitemmälle sillä tavalla, että ajatellaan, että tämä valikointi voitaisiin tehdä jo äärimmäisen varhaisessa vaiheessa silloin, kun puhutaan vasta alkiosta. Eli siis kun siittiö ja munasolu on tullut yhteen, tapahtuu hedelmöitys ja sitten siitä alkaa uuden ihmisyksilön kehitys, jos on alkaakseen. Niin valikointi tehdään koeputkessa useimmissa näissä tapauksissa jo ennen kuin tätä alkiota edes laittaa kohtuun siinä yrityksessä, että se sattuisi tarttumaan ja lähtisi kasvamaan ihmiseksi.
No jos puhutaan nykypäivästä, koeputkilapsi on hetkinen, muistaakseni 70-luvun lopun keksintöjä, eikö niin ollut?
78.
78, joo. No nyt ollaan vuodessa 2013, missä vaiheessa nyt tässä ikään kuin teknologiassa ollaan?
Teknologia tulee varmemmaksi ja turvallisemmaksi ilmeisesti koko ajan. Ne prosenttiluvut ei ole mitenkään valtavan suuria edelleenkään sillä tavalla, että puolet ihmisistä ei vielä synny koeputken kautta, mutta sen sijaan ne on aika suuria, jos toista kautta ajattelee. Joissain länsimaissa niin jopa 4% lapsista syntyy koeputkin kautta kuitenkin, joka on jo aika iso osa siihen. Ihan just viime aikoina taas on ollut jotain semmoista tiedelehtikirjoittelua, että koeputkilasten kehityksessä saattaisi olla jotain terveys ja muita ongelmia, mutta se on nyt vasta muotoutumassa oleva keskustelu taas.
Ahaa. Entä missä vaiheessa sitten tämä varsinainen muokkailu tai valikoivuus tuli sitten tähän mukaan?
Valikointia voi tehdä sillä tavalla, että kun on olemassa tämä alkio, niin siitä voi eräitä yksinkertaisia perinnöllisiä tauteja nähdä mikroskoopilla tai sitä isommalla systeemillä, mutta kuitenkin, että sieltä pystyy näkemään joitakin yhden geenin aiheuttamia pahoja asioita voidaan nähdä. Ja sitten jos se nähdään, niin silloin tiedetään, että tämmöinen on. Sitten sen jälkeen voidaan myöskin nähdä jotain geenimuunnosta, joka yhdessä muiden geeniasioiden ja ympäristön kanssa saattaisi myöhemmin aiheuttaa jotain hankaluuksia, fyysisiä hankaluuksia ihmisen elämässä. Sen perusteella voidaan tehdä ratkaisuja, mutta se on jo erimmäisen epävarmaa. Ja sitten kun mennään muokkailuun, niin sitä ei tapahdu tällä hetkellä. Se on tulevaisuuden asia. Kukaan ei pysty menemään vielä siihen alkion sisälle ja tekemään mitään alkiokirurgiaa siellä.
Mitä eri sitten filosofisia koulukuntia tässä tulee, koska tämä nyt oikeastaan kysymys on varmaan tässä aika pitkälti sitten vanhempien vastuusta, mikä sun kirjassa mun mielestäni korostuu. Asettaako vanhemmuus velvollisuuksia on ehkä aika typerä kysymys, mutta suhteessa geenien valikointiin aiheuttaako vanhemmuus erityisiä vaatimuksia?
On ne kolme kantaa, joiden mukaan tässä mennään. Yhdet sanoo, että vanhempien pitäisi aina tehdä kaikki mahdollinen lastensa hyväksi mukaan lukien jo ennen kuin lapset tulee olemaan, joten lapset täytyisi muokata mahdollisimman hyviksi ja valikoida mahdollisimman hyviksi. Siihen tietysti liittyy sitten semmoinen eksistentiaalisempi paradoksi, että jos valitaan alkio A eikä valita alkiota B, jossa sattuu olemaan joku vammaisuus, niin silloin eihän se ole alkion B hyväksi, joka siitä on valikoitu pois, vaan se on vaan jonkun toisen hyväksi, joka tuli siihen tilalle. Se on yksi kanta tähän asiaan. Toiset sanoo, että vanhempien ei pitäisi tehdä minkäännäköistä geeniä eikä mitään muutakaan testausta, vaan ottaa vaan lapsensa semmoisena kuin ne tulee ja sitten rakastaa niitä ehdottomasti semmoisina kuin ne on. Ja sitten on tietysti se välittävä konte, joka sanoo, että oikein pahat sairaudet voidaan karsia pois, mutta sitten muuten ollaan rauhassa tämän asian kanssa.
Miksi sardoninen ääni tässä välittävässä kannassa?
Filosofille äärikannat on kiinnostavampia sen takia, koska niistä tulee äärimmäisempiä ja kiinnostavampia, teoreettisesti kiinnostavampia perusteluita. Jos se keskikompromissi kantaa aina sitä, että hyväksytään nyt puolet tuosta kannasta ja hyväksytään puolet tästä toisesta kannasta, jonka jälkeen se kompromissi on filosofisesti jo joka tapauksessa kestämätön. Ja sitten sanotaan, että tämähän meille kaikille kelpaa, eikö niin? Ja niin se kelpaa, mutta se filosofinen pohja putosi just pois.
Sä puhut rationaalisuuksista eri asioissa, eri kohdissa tätä kirjaa, ja otat esiin myös vanhemmuuden rationaalisuudet, eräänlaisia modaliteetteja, tai miksi niitä haluatkaan kutsua. Voisitko sä avata tätä ajattelutapaa, mitä sä tarkoitat näillä rationaalisuuksilla?
Jos vanhempi omaksuu semmoisen kannan, että vanhempi on aina vastuussa siitä, minkämoisen lapsen hän tuottaa, ja että paras lapsi täytyisi olla maailmassa, niin se on yksinkertaisesti yksi rationaalisuus, yksi ajattelutapa, jota voi noudattaa. Ja jos vanhemmat on sitä mieltä, että lapset täytyy ottaa semmoisena, kun ne tulee, niin se on yksi ajattelutapa. Ja siis siinä mielessä, kun mä tuossa kirjassa puhun, niin rationaalisuus. Rationaalisuudestahan tavallisesti ajatellaan, että se on vain yksi asia sillä tavalla, että taloudellinen rationaalisuus on se, että täydellisen tiedon vallitessa ihminen, jonka uskomukset muodostaa täydellisen yhteensopivan kokonaisuuden, tekee tiettyjä kuluttajavalintoja, niin se on rationaalinen ihminen, se on taloudellisesti rationaalinen ihminen. samantapaisia systeemeitä olemassa genetiikan suhteen ja bioetiikan suhteen. Mä yritän väittää, että niin kauan kuin ihmiset pystyy selittämään kantansa loppujen lopuksi mulle ymmärrettävästi, ja niitä kantoja on paljon, niin ne on kaikki rationaalisuuksia, mutta ne on ristiriitaisia rationaalisuuksia, että rationaalisuuden yksi edustaja on, voi hyvinkin olla riidoissa rationaalisuuden kaksi edustajan kanssa. Ja mä olen sanomassa, että kumpikaan heistä ei ole sen oikeammassa kuin toinenkaan.
Eli tässä on vähän samanlainen, tuli vaan juolahti mieleen, että otit tuon kansantaloustieteen esimerkin ja siinä sitten tämä rationaalinen ihminen, niin ei varmaan yhteiskuntatieteessä ei varmaan mitään muuta haukuttu niin paljon kuin niin sanottua homo economicusta, eli tällaista täydellisen tiedon vallassa olevaa rationaalisesti aina valitsevaa kuluttajaa, ja tämä on niin kuin sosiologia tavallaan ateliekritiikkiä tätä kohtaan, eli onko nämä tällä tavalla ikään kuin eri paradigmoja ja eri rationaliteetteja, jotka voi mennä sitten olla tosia, mutta menevät toistensa ohi?
Täsmälleen. Nyt sosiaalitieteissä, kansantaloustieteissä ja muissa näissä tieteissä, niin näistä asioista on keskusteltu 5-60 vuotta vähintäänkin, joten ne kritiikin linjat on siellä selviä. Bioetiikka on edelleenkin paljon nuorempi tieteen ala, ja tässä ei ole vielä saatu tätä selvyyttä. Ei ole olemassa mitään selvää yhtä homo ethicusta, joka eettisen rationaalisuuden ihmistä, joka kaikille kelpaisi edes matemaattisten teorioiden lähtökohdaksi, niin kuin homo economicus kuitenkin on kelvannut kansantaloustieteen matemaattisten teorioiden pohjaksi. Ja sen takia riita ja huuto on edelleen kova bioetiikan kentällä, koska kaikki huutaa, että mulla on rationaalisuus, ei kun mulla on rationaalisuus, ei kun mulla on rationaalisuus. Et mä yritän selkeyttää tilannetta sillä tavalla kuin sosiologiassa ja sosiaalitieteissä tilanne selkeytettiin 50 tai 100 vuotta sitten.
Laaja tehtävä. Täällä on tänään siis vieraana Manchesterin yliopiston bioetiikan ja oikeusfilosofian professori Matti Häyry, ja me keskustellaan geneettisen valikoinnin ja parantelun eettisistä kysymyksistä. Tullaan tällaiseen asiaan, joka yllätti mua suuresti sen takia, että tämä ei ollut mediassa tullut mua vastaan, mutta tullaan kuuroihin, alkioihin, ja voisi aloittaa tästä niin kuin peruskysymyksestä, että mistä hitosta tässä nyt oli kysymys.
Siinä on kysymys siitä, että nyt kun tätä geneettistä varhaista valikointia tehdään, niin on olemassa kaiken maailman laboratorioita, jotka myy palveluksiaan, ja vanhemmat pystyy varmistamaan sitä, että heidän lapsillaan ei ole sitä tai tätä yhden geenin aiheuttamaa vammaisuutta. Yllättäen kuitenkin sitten, kun asiaa on ruvettu tutkimaan, niin prosentista 3% vanhemmista niin ei valitsekaan ei-vammaisuutta, vaan valitsee vammaisuudeksi luokiteltavan asian, niin kuin esimerkiksi kuurouden tai lyhytkasvuisuuden. Nyt erittäin varovasti tässä kohdassa, niitä ei pysty geneettisesti valikoimaan, ei ole olemassa mitään kuurousgeeniä, lyhytkasvuisuusgeenejäkään ei luultavasti ole, ja ne on monen asian summa, mutta nyt puhutaan siitä ideasta, että ihmiset haluaa kuitenkin valikoida tämmöiseen suuntaan. Ja perusteluna sitten on se, että jos me vanhemmat ollaan lyhytkasvuisia tai kuuroja, niin se kulttuuri, mihin me pystytään parhaiten kasvattamaan lapsemme, on juuri se kulttuuri. Ja silloin olisi tarpeetonta, että lapsella olisi kuulo tai lisää mittaa.
No tästä tuli esimerkkinä amerikkalainen lesbopari, joka halusi siis itselleen kuuron lapsen.
Ja jotka lopulta sai sen aikaan, mutta ei geneettisellä valikoinnilla, koska ei tämmöisellä valikoinnilla, koska tätä ei pysty tekemään, vaan sillä tavalla, että he sitten taas valitsi sperman luovuttajan, joka oli kuuro ja joka oli ollut monessa sukupolvessa jo kuurosta perheestä, niin he ajatteli, että mahdollisuudet silloin paranee, että saadaan kuuro lapsi. Ja saivat puoliksi kuuron lapsen, jonka toinenkin korva kuuroutui sitten niin, että he saivat mitä halusivat siinä vaiheessa.
No mitä moraalisia kysymyksiä, tietysti valtavan määrä, mutta sanotaan, mikäli nousi jonkinlainen mediapaniikki, niin mitkä oli ikään kuin ensimmäiset reaktiot, tai mitkä oli sellaisia niin kuin kohteita, jotka mahdollisesti eniten kiinnitti ihmisten huomiota tai shokkia?
Vakio bioeetikot sanoi, että tämä on täysin väärin, koska näiden menetelmien tarkoitus on vähentää ja poistaa vammaisuutta, joten siis tieteen tahtojen vammaisuuden aiheuttaminen lapsessa on väärin, vammaisuus on paha asia, semmoista ei saa aiheuttaa ja kauhean teon teitte lapselle ja se on sama kuin, että otettaisiin kuuleva lapsi ja otettaisiin siltä kuulo pois, kuuroutettaisiin. Sitten toiselta puolelta sanottiin, että ei se tällä tavalla me, että ei ei kuulemattomuus ole mikään vammaisuus. Vammaisuutta on se, mitä sosiaalisesti aiheutetaan, että ei järjestä kunnollisia palveluita, jos joku ihminen ei kuule hyvin. Ja kuurous, sanoi nämä nimenomaiset vanhemmat, on itse asiassa heille kulttuuri, että he asuu yliopistoyhteisössä, jossa yliopisto on kuuroja, varten useimmat kollegat siellä on kuuroja, ympäröivässä yhteisössä useimmat on kuuroja, ja viittomakieli on pääasiallinen kieli, jota käytetään, joten se on kulttuuri, ja meidän kulttuurin puuttuminen niin olisi vaan väärin.
Se, mitä tätä lähdettiin sitten myös purkamaan, mihin sä viittasit osittain edellä, oli sellainen erottelu, kun voisi puhua medikaalisesta mallista ja sosiaalisesta mallista. Oliko tämä nyt tämä lääketieteen ja kulttuurin ero vai onko tässä vielä enemmän eroa?
Se on just tämä ero siinä, että toisen asian mukaan vammaisuus voidaan määritellä lääketieteellisesti. Vammaisuutta on se, että puuttuu joku osa tai puuttuu joku aisti tai joku aisti on heikompana ja niin edespäin. Kun sitten taas toiset sanoo, sosiaalisen mallin kannattajat sanoo, että nuo on vasta ensimmäisiä asioita, tuo on fyysinen erilaisuus. Fyysisestä erilaisuudesta päästään sitten vammaisuuteen sillä, että toiset ihmiset ei ota huomioon niitä erityistarpeita, jotka tästä muodostuu. Että jos esimerkiksi mä liikun huonosti ja kynnykset on mun tiellä, niin kynnysten poisottaminen on se ratkaisu, eikä sanoa, että mä olen jollakin tavalla viallinen.
Aivan. No, tässä vaiheessa puhut sellaisesta, tai käydät sellaista käsitettä kuin ei-ohjaava kompromissi. Mä teen tästä vähän kaksijakoisen kysymyksen. Kompromissin hakeminen ei aina ole filosofisesti mielenkiintoista, mutta mitä tarkoitat ei-ohjaavalla kompromissilla?
Silloin kun tästä kuurojen lasten tietoista tuottamista puhutaan, niin yhdet ihmiset sanoo, että se on moraalisesti väärin ja toiset sanoo, että se on moraalisesti oikein. Sitten molemmat veisaa kuitenkin samasta liberaalista laulukirjasta, kun puhutaan lainsäädännöstä, että sitä ei pitäisi lainsäädännössä sen paremmin estää kuin kehottaakaan tekemään tämmöisiä asioita. Ja siis se kompromissi lainsäädännöllisesti joka tapauksessa siellä on olemassa. Vanhempien autonomiaan ei paljonkaan puututa. Nyt kuitenkin ne, jotka edustavat tämän medikaalista mallia ja ajattelee, että se on paha asia ja moraalisti väärin, niin niiden moraalinen ajattelu ui kyllä myöskin niiden tähän laillisiin ajatuksiin. Ja ne, jos tilaisuus tulee, niin pyrkii kyllä kieltämään laissakin vammaisten lasten tuottamisen. Kun sen sijaan on täysin mahdollista sitten siellä toisessa päässä, ne, jotka sanoo, että on moraalisti oikein ja kannatettavaa, niin saattaa hiukan jo kannustaakin siihen suuntaan, että tuottaa vammaisia lapsia. Ja mä pyrin sanomaan vaan sitä, että miten jos kaikki luopuisi vaan niistä, tämä on moraalisesti oikein ja moraalisesti väärin asioita, sanoisi, että se on moraalisestikin neutraalia, niin sitten sen jälkeen ehkä siitä laillisesta neutraalisuudesta vallitsisi suurempi yksimielisyys.
No tullaan sitten niin sanottuihin pelastajasisaruksiin, ja tämä nostaa välittömästi esiin kysymyksen ihmisen kohtelusta välineenä. Voitko kertoa, mitä on pelastajasisarukset?
Jos on olemassa lapsi, joka on kovasti kipeä ja sitten sillä on perinnöllinen sairaus, jonka voisi korjata, jos saadaan sopiva kudosluovuttaja jostain. Niin aina tämmöistä kudosluovuttajaa ei löydy sen paremmin perheestä kuin sitten mistään lääketieteellisistä kirjastoistakaan. Joten sitten ollaan siinä, että lapsi saattaa joko olla kuolemassa tai on tosi pahassa kunnossa, tai sitten ryhdytään puuhaamaan uutta lasta, joka toimisi luovuttajana, ja se olisi sitten se pelastajasisar. Ja siinä täytyy sitten katsoa kahta asiaa, että pyritään geneettisesti valikoimaan semmoinen, jolla ei ole nyt tätä tautia ja tilaa, ja sitten joka on kudostyypiltään kuitenkin sopiva tämän sisaruksensa pelastajaksi. Tällä tavalla tehdään pelastajasisarus.
Onko tällaista tehty ikään kuin vahingossa? Onko täällä käytäntöä nyt jo ollut tapahtunut, vaikkapa sanotaan jotenkin identisten kaksosten tai jotenkin kohdalla?
Silloin, jos on identtisiä kaksosia, niin joko molemmilla on se tauti, tai sitten jos toisella ei ole sitä jostain syystä, niin siinä tapauksessa on valmis pelastajasisarus jo olemassa, niin sitä ei tarvitse luoda. Mutta siis tätä on tehty Englannista. Viimeksi, kun mä tarkistin, niin tunnettiin 5 tai 6 tapausta, joista puhuttiin kovasti mediassa, ja muuta sitten tehdään siellä taustalla näin niin kuin oikeusfilosofina tulee tunteneeksi vain niitä ensimmäisiä tapauksia, joista riidellä ja joista parlamentti pääsee tekemään päätöksiä ja erilaiset elimet pääsee tekemään päätöksiä. Mutta joka tapauksessa sitä tapeltiin Englannissa, mutta on joitakin sairauksia, joihin on nyt sitten saanut tehdä pelastajasisaruksen.
Saanut tehdä.
On, siis saanut oikein, joo. On tehty ja on onnistunut.
No, minkälaiseen asemaan tämä sitten laittaa, nostetaan esiin jotenkin kysymyksen ihmisen identiteetistä? Mitä jos on tuntuu syntyneensä ikään kuin korvikkeeksi?
No joo, niin se on se vastaväite tähän asiaan, että jos, varsinkin jos olisi epäonnistunut pelastajasisaruksen, niin sitten, että tuleeko vanhempien syytökset niskaan koko loppuelämän ajan, tai vaikka jos olisi onnistunut, niin tehtiinkö mun vaan tota varten. Kaikki vanhemmat, jotka on tähän ryhtynyt, ja sitten ne eetikot, jotka kannattaa näitä vanhempia, sanoa, että lapsia tehdään monenmoisista syistä, joka tapauksessa parisuhteen pelastaminen ja siitä eteenpäin, mihin tahansa suuntaan. Se on aina jonkun verran välineellistä puuhaa kuitenkaan, esiin pelkästään sitä seuraavaa ihmistä ajatella. Ja sitten toisekseen, voi kauheita, sä synnyit sillä tavalla, että sun sisaresi tai veljesi nyt pelastu pahasta taudista. Siitäkö sä aiot olla meille katkera?
Niin.
Sillä tavalla sanoo ne, jotka kannattaa tämmöistä toimintaa.
Tässä tuntuu jotenkin olemaan sellainen kauhukuva. Tämä nyt on vähän vapaata assosiaatiota, mutta monissakin näissä esimerkkeissä tuntuu tulevan sellainen esimerkki, että syyttäkin joissakin moraalifilosofioissa asetetaan aina niin kuin korvattavasti. On aina niin kuin kaksi ja ammut toinen ja niin kuin valitse kumpi pitää ampua. Ja näin vastaa niin kuin luonnollisia elämäntilanteita, että tulee tällaisia veneessä on neljä, kolme naista, neljä miestä, koira ja valas ja niin kuin ketkä listitään ja ketkä tapetaan. Ja onko nämä niin kuin keinotekoisia filosofian jonkinlaisia juttuja vai horiseksi nyt tässä aivan omia?
Niin. No ihan live bioetiikkaa kyllä eri alueelta, mutta jos ruvetaan puhumaan resurssijaosta missään kohdassa, niin sitten pelastusveneet kaivetaan ensin ja ruvetaan katsomaan, että ketkä siellä on merimiehiä ja ketkä siellä on naisia ja ketkä on miehiä ja ketkä on lapsia ja koiria ja valaita ja sitten ruvetaan katsomaan, että ketä sieltä heitetään yli laidan. Se on bioetiikan nykypäivää edelleenkin ja paljolti bioetiikkaa syytetään siitä, että ei se nyt ole kaikkein paras mahdollinen tapa lähestyä tosielämän ongelmia.
No jos ottaa ihan sellaisen yksinkertaisen asian kuin abortti, niin eikö siihenkin sisälly ikään kuin ajatusrakennelmana se, että yhtäältä voidaan katsoa yksittäistä aborttia, että onko se oikein tai väärin, mutta usein sitä katsotaan sellaisena, että syntyy kuitenkin, jälkikäteen syntyy lapsi. Mä tarkoitan, että tehdään abortti sen takia, että lapsi on sairas. Siihen tulee se korvattavuuden ajatus välittömästi, että seuraava lapsi on terve. Eikö tässä ole tämän kaltainen ulottuvuus myös mukana?
Kyllä. Ne, jotka kaikkein eniten kannattaa geneettistä seulontaa ja valikointia, ja yleensä pitää sitä oletusta mielessään, että lapsi hankitaan joka tapauksessa. Ja nimenomaan ajattelee sitä, että vaikkakin tämä lapsi nyt tässä ei saa sitä elämää, niin joku toinen lapsi saa sen elämään. Ja korvattavuus on täsmälleen just se, mitä nimeä tai sanaa siitä käytetään. Sehän ei, niin kuin sanottua, niin se ei auta sitä alkuperäistä millään tavalla, koska alkuperäinen nyt ei syntynyt. Mutta toisaalta, kun ei se koskaan syntynyt, niin se ei koskaan ajatellut sitä, joten siis mitä väliä ja miten se nyt sitten kulloinkin ottaa. Ne, jotka on vastaan tämmöisiä toimintoja, niin ajattelee sitä, että ihminen jotenkin välineellistetään kuitenkin tässä. Ja meidän pitäisi ajatella kaikista toisistamme, että meillä kaikilla on tärkeä elämä ja sitä tärkeää elämää pitäisi vaalia. Nyt jos tämmöistä valikointia ruvetaan tekemään ainakin sen jälkeen, kun ihmiset on jo syntynyt, niin siinä semmoinen välineellistyminen kyllä helposti tulee mieleen.
No heti kun ruvetaan puhumaan ihmisestä välineenä, niin tulee jollakin lailla Immanuel Kant mieleen ja sä nostat sen esiin Ronald Greenin Kant-tulkintojen kautta. Millä tavalla siis tässä on sitten pyritty Immanuel Kantin kautta tätä asiaa ratkomaan?
Immanuel Kant sanoi, että ihmisyyttä täytyy aina käyttää päämäärän sinänsä eikä koskaan pelkkänä välineenä. Ja nyt sitten tätä on käytetty tässä pelastajasisaruskeskustelussa esimerkiksi, jolloin ne, jotka vastustaa sitä, sanoo, että pelastajasisaruksen luominen olisi pelkkää välineellistä käyttöä, ja sitten ne, jotka on sitten taas sen kannan puolesta, sanoo, että ei se ole pelkkää välineellistä käyttöä, että se on osittain välineellistä käyttöä, mutta joka tapauksessa sitä syntyvää pelastajasisarusta ajatellaan myöskin omana yksilönään, joten siis mitään Immanuel Kant-ongelmaa tässä ei synny.
No nyt tullaan tästä sitten, tästä tullaan taas sun käyttämään tähän termin rationaalisuuksiin ja nimeä tämä pelastaviksi rationaalisuuksiksi. Eli mitä rationaalisuuksia nyt sitten tässä nousee esiin, tässä koko ongelmakentässä?
Äkkiseltään voisi kuvitella, että siitä tulee kanttilainen ja ei-kanttilainen kanta, eli siis semmoinen kanta, jonka mielestä ihmisten välineellinen käyttö on väärin, ja sitten semmoinen, joiden mielestä ihmisten välineellinen käyttö olisi oikea, joka olisi jonkinnäköistä hyötyajattelua tai utilitarismia tai mitä se nyt sitten tienee nimeltään. Tässä nimenomaisessa tapauksessa se ei tapahdu sillä tavalla, koska riitaa ei käydä siitä, että saako ihmisiä käyttää pelkkinä välineinä, vaan siitä, että käytetäänkö ihmisiä tässä pelkkinä välineinä. Tässä pelastajasisartapauksessa, samaten kuin siinä kuurojen ja lasten luomistapauksessa, niin siinä sanotaan, että me oltaisiin iloisia ihan minkä muista lapsesta vaan, mutta jos se nyt sattuisi olemaan vielä tällainen meidän mielestä oikein hyvä ja pelastamaan vielä sisaruksensa, niin sitten se on vielä parempi.
Täällä on tänään vieraana Manchesterin yliopiston bioetiikan ja oikeusfilosofian professori Matti Häyry, ja me puhutaan geneettisen valikoinnin ja parantelun eettisistä kysymyksistä. Tullaan kloonaukseen. Lukemattomien elokuvien, kirjojen ja nyt myös tieteen, aina Dolly Lampaasta tieteen suuri asia. Jos mä kysyn sellaisen ihan yleisen kysymyksen liittyen ehkä tuohon elokuvaa, doppelganger, kirjallisuusmaailmaan, mikä siinä on niin jumalatonta?
Yleensä kai se on se ajatus, että tulee samanlaisia ihmisiä paljon. Et jos ihmiset ajattelisivat sitä pelkästään vain siltä kannalta, että mun kloonini olisi, siis tällä hetkellä musta tehty kloonattu ihminen, niin olisi vaan mun identtinen kaksoisveljeni, joka vaan sattuu syntymään vuosikymmeniä myöhemmin. Jos sen ajattelisi sillä tavalla, niin eihän siinä mitään ongelmaa ehkä olisi, en tiedä. Ehkä se olisi kauheita sittenkin. Mutta kuitenkin se varsinainen kauheus liitetään kaiken maailman klooniarmeijoihin. Ja kai se tieteiskirjallisuuden ajatus yleensä on, että ryhdytään kloonaamaan, tämä on nyt 1984-16, Huxley, uljasuusimaailmassa, jossa tehdään samanlaista standardisoitua B-ihmistä tekemään kaikki ikävät hommat, ja sitten tehdään A-ihmisiä, jotka taas nauttii kaiken tämän hedelmistä. Niin kai se kloonaus, yhtäläisyysmerkki, kopio, yhtäläisyysmerkki, miljoonittain niitä, yhtäläisyysmerkki huonossa asemassa. Joten siis me ollaan aika pitkällä siitä alkuperäisestä, että tehtiinkö identtinen toinen ihminen, niin yhtäkkiä me ollaan pompattu siihen, että on huono-osaisten armeijoita.
Eli me saadaan mielettömiä Hollywood-elokuvia aikaan tällä, mutta nyt sitten kun siirrytään lääketieteeseen, niin joudutaan poistumaan nyt sitten 3D-spektaakkeleista. Minkä takia, tai mitenkö mä ikään kuin tiivistäisin tämän kysymyksen, mutta maltillisen etenemisen puolustus, siis puhutaan nyt oikeastaan tutkimuksesta ja tutkimusetiikasta. Mä muotoilin kysymyksen uudelleen. Tuli Dolly Lammas ja tuli kauhea kohu. Mihin tutkimus on lähtenyt siitä sitten eteenpäin?
Heti ensimmäiseksi silloin, kun Dolly Lammas julkistettiin 1997, niin silloin saman tien kaikki hallitukset kilvan ympäri maailmaa riensi kieltämään laillisesti kloonauksen. Niin et se on laillisesti tukossa joka tapauksessa. Aina silloin tällöin vuotaa tietoja siitä, että jossain Koreassa tai muualla joku olisi yrittänyt semmoisia tehdä ja kloonata ihmisiäkin. Ja kukaan ei oikein nyt tällä hetkellä tieteellisesti virallisen tiedon mukaan tiedä, että kuinka mahdollista ihmisen kloonaaminen olisi. Niin lampaan jälkeen on kloonattu hevosia ja koiria ja kissoja ja niin edespäin. Ihminen voi olla näitä kovasti kompleksisempi tai voi olla olematta näitä kovasti kompleksisempi, mutta laillisesti, kun tätä tutkimusta ei saa tehdä oikein kunnolla, niin siitä ei ole hyviä tietoja. Sen verran sitä on tehty, että kun tutkimuseettinen sääntö sanoo, että alkiota ei saa kasvattaa yli 14 vuorokauden, niin niitä alle 14 vuorokautisia ihmiskloonejakin saattaa olla olemassa, mutta tieto on huonoa.
Okei. Sä käytät myös mun mielestä mielenkiintoista käsitettä, että mysteerin puute, mutta liittyykö se tuohon, mitä me puhuttiin jo aikaisemmin, ikään kuin klooniarmeijasta?
Mysteerin puute liittyy sitä kokonaan toisenlaisiin asioihin. Jotkut ihmiset sanoo, että Että elämässä pitää olla tiettyjä mysteereitä, niin kuin se, mistä me ollaan tultu tähän. Ja sitten taas eräitä asioita, joiden täytyy olla erittäinkin selkeitä, niin kuin esimerkiksi, että kuka on mun äiti ja kuka on mun isä ja kuka on mun siskot ja kuka on mun veljet. Nyt kloonaus on vaan mielenkiintoinen tässä mielessä, koska se ensinnäkin se murtaa ikään kuin mysteerin, jos joku synnyttää oman klooninsa, niin silloin tämä klooni on sama kuin äitinsä tietyssä mielessä geneettisesti, jolloin siis se geneettinen mysteeri siitä asiasta on poissa ja äiti on kokonaan tämän valinnut. Kun sen sijaan perhesuhteet menee kummalliseksi, koska jos nainen synnyttää oman kaksoissisarensa, niin silloin tämän lapsen biologinen isä on tämän naisen isä, joka haiskahtaa insestiltä just sen verran, että siitä se lähtee menemään aika monimutkaiseksi. Ja sitten, ketkä on sisaria ja tätejä yhtä aikaa ja tämmöisiä. Siis perhesuhteet vaan mutkistuu.
No, tullaan tässä sitten jälleen näihin rationaalisuuksiin. Eli päätät lukusi kloonatut rationaalisuudet. Mitä eri rationaalisuuksia tässä on piirtynyt esiin?
Kloonaus on ihan tavallinen lapsenteon muoto ja sitä saisi käyttää koska tahansa. Kloonaus on kauhea lapsenteon muoto, jota ei koskaan saisi käyttää. Kloonauksesta tulee klooniarmeijoita, jonka takia sitä ei saa tehdä, vaikka se olisikin ihan ok.
Se oli tiivis vastaus melkein. Ehkä editointivaiheessa kertaan tämän. No, tullaan sitten sellaiseen asiaan, joka ainakin Yhdysvalloissa tuntuu aina herättävän polemiikkiä, eli kantasolut alkioista. Ja tämä koskettaa sitten jollakin tavalla haavoittuvuutta ja pyhyyttä. Onko tämä yhdysvaltalainen ilmiö, tämä moraalipaniikki?
Mikä tahansa maa, jossa abortti on vaikeata ja siis uskonnolliset kannat on sitä vastaan, niin siellä tämmöinen on vaikeata. Kantasolututkimuksessahan ei välttämättä ole kysymys mistään alkioista eikä mistään muusta semmoista. Kantasoluja on meidän kehot täynnä ja niitä voidaan käyttää sieltäkin kyllä. Mutta se on vain, että alkiosta saatavat kantasolut ja kantasoluviljelmät niin on kaikkein voimakkaimpia tai kyvykkäimpiä, koska ne on hyvin varhaisessa kehityksensä vaiheessa. Ne voi kehittyä miksi tahansa ruumiin osaksi ja sen takia ne on hyviä. Ja sen takia on haluttu kasvattaa nimenomaan alkion kantasoluista viljelmiä. Ja se tarkoittaa sitä, että otetaan alkio, eli taas siittiö ja munasolu yhdistyy, hedelmöittyy, meillä on alkio. Se voisi ruveta siitä kasvamaan sitten kohti ihmisyksilöä, mutta tämä kehitys keskeytetään ja se laitetaan jakaantumaan siinä tilassa, niin että sitten tulee alkio, kunnes niitä on miljoonittain kantasoluviljelmässä. Ja se avainkysymys tässä on se ensimmäinen käytetty alkio. Jos sen elämä oli pyhää ja jos sitä ei saanut abortoida niin kuin tässä tavallaan on tapahtunut, niin sitten siinä tapauksessa koko tämä homma oli väärin.
Tämä kantasolujen käyttäminen, sä tuot esiin siinä, että käytettäisiin siinä naisia tarpeettomasti, epäreilusti tai väärin. Millä tavalla tämä koskee nimenomaan naisia? Siis totta kai se koskee tässä hedelmöittymisessä, mutta onko tämä jotenkin kivuliasta ja altistaa jonkinlaiselle riistolle?
Silloin kun munasoluja hankitaan alkioiden tuotantoa varten, niin sitä tehdään tavallisesti sillä tavalla, että naiset laitetaan ylituottamaan munasoluja, joka nyt ensinnäkään ei ole kauhean terveellistä ja toiseksi niin se on vähän kivuliasta. Ja se on se, joka tapauksessa on sen verran epämiellyttävää, että hyvin harva tekee sitä vapaaehtoisesti, jos on hyvissä taloudellisissa olosuhteissa. Niin, että ne, joita saadaan tuottamaan näitä munasoluja mihinkään tarkoitukseen, niin on sitten vähän köyhemmistä väestöryhmistä, joten siis vähän alisteisia ja mahdollisesti riistettyjä. Sitten siitä eteenpäin keskustelu jatkuu mihin tahansa suuntaan. Jos tämä ainoa tapa, jolla ihminen voi hankkia elantonsa, myydä munasoluja, niin miksei sitä haluta sallia? Ja sitten toiset sanoo, että emme voi antaa sallia köyhien tällä tavalla alistuttaa itseään. Kun kantasolututkimus menee eteenpäin ja kun päästään varsinaisesti semmoiseen kohtaan, missä alkion kantasoluhoitoja voidaan tehdä, niin silloin ajatus on tämä. Että sulla on joku kremppa, johon sä tarvitset kantasoluhoitoa. Ja kaikkein paras kantasoluhoito, jota me voidaan tehdä, on tehdä se sun kloonista. Ja silloin me käytetään jonkun jonkun naisen munasolua siihen asiaan, ja sitten me käytetään sun jotain ihan tavallista solua. Sieltä laitetaan tuma sun solusta tämän munasolun kanssa yhteen, joka on tyhjennetty tumasta. Sen jälkeen siellä laittaa vähän sähköä. Siitä tulee alkio, joka on sun identtinen kaksosessa tavallaan. Siitä viljellään alkion kantasoluja, ja sitten sulla on hoito siinä. Mutta nyt kysymys oli, että mistä sä sait sen munasolun. Ja jos se munasolu tulee jostakusta köyhemmästä ihmisestä, joka on pakotettu elämäntilansa takia myymään sen sulle, niin oletko sä silloin riistänyt tätä munasolun niin sanottua luovuttaja myyjää?
Eli tuossa tulee tuollainen markkina-aspekti esiin. Tämä tulee mun mielestä vähän muutenkin tässä, jos nyt miettii vähän takautuvastikin tätä, mitä me ollaan puhuttu, näistä rationaliteeteista, mistä ollaan puhuttu, siis sallittavuus, lainmukaisuus ja sitten toisaalta taas niin kuin jotkut markkinat, jotka voi syntyä taas sitten tietysti niin kuin lääketieteen omat markkinat, mutta myös se, mitä ihmiset on valmiita tekemään. Toimiiko tässä ollenkaan sellainen vanha jako kuin valtio ja markkinat?
Valtio tekee kaikennäköisiä rajoituksia ja markkinat yrittää murtaa rajoituksia. Ihan traditionaalinen jako tässäkin on meneillään. Mitä tahansa, mitä tästä pystyy kaupallistamaan, niin se kaupallistetaan sitä mukaan. Kantasolututkimus, kantasoluhoidot, geenitestaus, geeniseulonta, geenivalikointi. Kaikki pyritään kaupallistumaan. Valtion osuus siellä on kielellä. Ja sitten joissakin tapauksissa, jos valtio haluaa saada itselleen terveen väestön, niin sitten valtio myöskin haluaa, että joitakin geenitestejä ainakin käytetään niin, että jotkut huonot fyysiset tilat ei pääse esiintymään väestössä.
No onko tässä sitten jonkinlainen eugeniikan pelko sitten? Onko se siellä aina? Tämä on oikeastaan, minulla olisi pitänyt kysyä tätä jo ehkä vähän aikaisemminkin, mutta natsi-Saksa ja eugeniikka toisessa muodoissa, sekö siellä on jonkinlaisena haamuna aina taustalla?
Eugeniikan pelko on koko ajan tässä keskustelussa mukana. Ne, jotka sanoo, että se ei mistään varsinaista eugeniikasta sillä tavalla, kun natsi-Saksa saa kysymys, niin sanoo kahta asiaa. Ensinnäkin natsi-Saksassa sitä tehtiin eläville ihmisille, ja se on koko lailla radikaalimpi temppu kuin tehdä sitä alkioille koeputkessa. Toisekseen natsi-Saksassa ja siihen aikaan monissa muissa maissa, mainittakoon Pohjois-Amerikan Yhdysvallat, Ruotsi ja Suomi, niin sitä tehtiin myöskin, ja se tehtiin valtion pakkotoimin, kun sen sijaan tällä hetkellä, sanoo valikoinnin kannattaja, että sitä ei tehdä mistään pakosta, vaan vanhempien tarpeesta valikoida lapsensa haluamilla tavoilla.
Eli tämä, siis Ruotsissahan oli pitkään nämä siis pakkosteriloinnit ja viittaa näihin tämän kaltaisiin
ja
toimintoihin.
Suomessa.
Ja Suomessa. Ruotsia heti syyttämässä. Mutta tullaan sitten geenihoitoihin ja niihin toivoihin ja pelkoihin, mitä niissä on. Yksi pieni erottelu voisi olla parantaminen ja parantelu. Tällaisen erottelun ainakin teet. Voitko tätä vähän avata?
Se on semmoinen erottelu, mistä ei oikein koskaan tiedä, että toimiiko se, mutta pääajatus on tämä, että jos mulla on huono näkö ja sitten mä menen laserleikkaukseen, jossa mun näköni korjataan, niin se on luultavasti mut parannettiin. Sen sijaan, jos joku keksii laitteen, että mun silmäni laitetaan koje, jonka avulla mä näen pimeässä, mutta tulee infrapunanäkö, niin se olisi kyllä sitten jo parantelua. Että ajatuksena on se, että niin kauan kun lajityypillinen toiminto vaan palautetaan ennalleen, niin kuin, että näkee nyt jotain, niin se on parannusta ja hoito ja sitten parantelua on, kun mennään lajityypillisen kyvykkyyden ulkopuolelle.
No toinen erottelu on sellainen, että voidaan vaikuttaa terveyteen tai voidaan mahdollisesti vaikuttaa perimään. Mitä tämä sitten merkitsee?
Jos mulla on geneettinen sairaus, joka halutaan hoitaa, niin se voi hoitaa periaatteessa kahdella eri tavalla. Nämä on ihan lapsen kengissään kaikki. Se voidaan joko tehdä niin, että pelkästään tauti parantaa musta. Ja jos mä saan lapsia sen jälkeen, niin lapsilla on se alkuperäinen geneettinen krempa, mikä mullakin oli ollut. Toinen vaihtoehto on mennä suoraan iturataan kohdistuvana hoitona tähän asiaan, jolloin se myöskin tulee mun jälkeläisiin, niin se korjaus. Sen rajavetäminen on ongelmallista, koska kokeet joillakin hiirillä on osoittanut sen, että vaikka geenihoito on annettu ihan johonkin olkapäähän, niin se on saattanut se hoidon geneettinen vaikutus niin mennä myöskin sitten lisääntymisalueelle, joten siis se voi olla, että tämmöistä eroa ei loppujen lopuksi edes ole olemassa, että kaikki vaikuttaa perimään lopulta.
Tämä saattaa ikään kuin vuotaa.
Niin.
Joo.
Täsmälleen. Johon sitten taas ne ihmiset, jotka ei vastusta tämmöistä sanoa, että mikä ongelma siinä nyt sitten taas on, että me perannetaan seuraavatkin sukupolvet tässä huonosta asiasta, jonka mä halusin itseltäni pois.
Aivan, siis tämä tuokin sitten mieleen teknologisen optimismin ja pessimismin, koska siis tavallaan nyt geenihoito, itse aina välillä luonnontieteestä innostuvana, niin mun sellainen selkärankareaktio on niin kuin mielenkiintoista, luen lisää, mitä tällä voidaan tehdä, tähän vaikuttaa hyvältä, tämä on mun selkärankareaktioni tähän, mutta minkälaista teknologista pessimismia tai optimismia, kumman sä näet mielenkiintoisempana?
Molemmat on kiinnostavia. Optimisti sanoo, että nyt korjataan heti kaikki ja tehdään iturataan suuntautuvat korjaukset niin, että tulevat sukupolvet on terveinä. Kiinnostava kanta sinänsä, se voi ottaa tikunokkaa ja tarkastella sitä siinä. Sitten pessimisti sanoo, että mut entä jos joku menee pieleen, että entä jos me aiheuttaankin joku uusi paha mutaatio, niin sitten me ollaan luotu geneettinen tauti koko sukupolvia meistä eteenpäin. Ne on molemmat ihan jännittäviä kantoja sinänsä. Mutta siis nyt täytyy muistaa se, että optimistit ja pessimistit, molemmat, kun puhutaan geenihoidoista, niin puhuu erittäin vähästä. Geenihoitoja on kokeiltu 25 vuoden ajan, ja siitä huolimatta niin kovin vähän on käteen jäänyt tähän mennessä. Et joitakin aivan yksittäisiä hoitoja voidaan tehdä, mutta siis puhutaan yhden käden sormista, et mitään toimivaa olisi vielä aikaan. Ja tässä optimistit sanoi 20 vuotta sitten, että 20 vuoden päästä meillä on kaikki nämä hoidot. Pessimistit sanoi, että ei ole. Niin, että pessimistit 1, optimistit 0 tähän mennessä.
1-0 tähän mennessä. Entä sitten determinismi ja voluntarismi, vapaaehtoinen valinta?
Pessimisti usein sanoo, että jos tämmöinen asia päästetään ulos purkista, jos tämä geenin henki päästetään ulos purkista, niin sitten sen jälkeen siinä ei ole mitään pysäyttämistä. Et ensin me tehdään yksinkertaisia meidän terveyttä koskevia hoitoja, ja sitten sen jälkeen siitä tulee seuraavia sukupolvia koskevaa parantelua, ja sitten siitä seuraa maailmanloppu. Se logiikka, millä tavalla siitä seuraa maailmanloppu, niin mä en ole koskaan oikein selvittänyt, mutta näin kuitenkin pessimistit tähän sanoo deterministisesti, siis sanoo, että tätä ei voi mitenkään estää. Sitten taas voluntaristi sanoo, että joo, tuommoinen taipuvaisuus tai tendenssi vois olla, että kun me ryhdytään tekemään yhtä asiaa, niin sitten me ruvetaan tekemään muita asioita, jotka voi olla vaarallisempia. Mutta se on aina meidän tahdosta kiinni, että me tehdään lakiset siihen kohtaan, missä rupeaa näyttämään huonolta ja katkaistaan se kehitys siihen.
Ja tässä tuli näitä rationaliteetteja esiin. Täällä on siis tänään vieraana Manchesterin yliopiston bioetiikan ja oikeusfilosofian professori Matti Häyry. Ja me puhutaan geneettisen valikoinnin ja parantelun eettisistä kysymyksistä. Tullaan eliniän pidentämiseen, jossa mulla on täällä pienenä merkintänä myös nähtävästi elämän tarkoitus. Toivottavasti ehditään käsitellä sitä, mutta tullaan siis elämän pidentämiseen, kuolemattomuus ja vanheneminen. Kuinka vanhaksi ihminen spekulatiivisesti nykytiedon, tieteen valossa voisi elää?
Eikä 120 rupeaa olemaan semmoinen aika lailla käytettävä ennen päiväys. Siellä se häämöttää. Sitten tietysti tilastoista se voi lukea, että mitä itse kullakin on odotettavissa länsimaissa 70-80 ja sitten muissa maissa vähemmän. Tässä luvussa, missä mä puhun eliniän huomattavasta pidentämisestä, niin mä puhun todella huomattavasta, että siinä ei puhuta mistään 120 vuodesta. Sinne oltaisiin matkalla ehkä sillä, että on hyvä ruokavalio ja hyvät olosuhteet ja vältetään onnettomuuksia. Siitä huolimatta ihmiseen vaikuttaa toistaiseksi ainakin ja ehkä aina sitten fyysinen vanheneminen tai biologinen vanheneminen. Jotain täällä kropassa on, joka näyttää vaan menevän pahaksi. Se voisi olla, että se on niin monimutkainen systeemi, että siinä kertyy jotain semmoista krääsää, että se vaan hajoaa jossain vaiheessa. Se on mahdollista. Mutta toisaalta sitten on olemassa tämmöisiä biomedikaalisia gerontologeja tai itseään sellaisiksi kutsuvia, jotka väittää, että itse asiassa vanheneminen pitäisi nähdä vain sairautena. Että mitä tahansa krääsää tänne kertyy, niin käydään puhdistamassa pois. Ja kun se on käyty puhdistamassa pois, niin sitten voidaan elää 1000 tai 2000-vuotiaiksi. Ne on tehnyt oikein hyviä tilastojakin siitä, että mikäli vanheneminen olisi poissa pelistä, ja silloin ottaa vain onnettomuudet ja muut parantumattomat sairaudet huomioon, niin sitten sinne 1000 vuoden paremmalle puolelle kuulema voi päästä. Ja sitten yksi henkilö, joka tätä erityisesti ajaa tätä asiaa nimeltään Aubrey de Grey, Cambridgeista oleva tilastotieteilijä, joka sitten rupesi tekemään tämmöistä vanhuustutkimusta, niin sanoi, että ensimmäinen 1000-vuotiaaksi elävä ihminen on jo syntynyt.
Mä muistan lukeneeni tällaisen otsikon jostain, joka kiinnitti kyllä huomioon. Yksi asia taas sitten, kun tullaan ikään kuin arvofilosofiaan, moraalifilosofiaan ja arvoihin, on se, onko yksi rationaalisuus vain vai onko jotenkin järeä rationaalisuus, että tullaan tässä nyt siihen elämän tarkoitukseen, joka sitten heti kääntää sitten, että se on elämän merkityksellisyys. Eli antaako ihmisen elämälle arvon se, että se on rajallinen?
Sillä tavalla tämmöisen huomattavan pitkäikäisyyden vastustajat ainakin sanoo. Ne ajattelee meidän elämistä yhdessä muiden ihmisten kanssa yhteisessä kommunissa niin nyt semmoisena kuin se on. Ja niin kuin me nyt eletään, niin me ollaan ensin jonkun aikaa lapsia, sitten jonkun aikaa nuoria, sitten jonkun aikaa aikuisia, jonkun aikaa siitä vanhempia ja sitten sen jälkeen tulee viikatemies ja korjaa meidät pois. Ja voitaisiin ajatella, että ihmiset on tottunut tämmöiseen rytmiin, että esimerkiksi ei tarvitse elää vanhempiensa varjossa koko elämäänsä, koska sukupolvet menee pois jossain vaiheessa ja jossain vaiheessa ihmisen rooli on lasten kasvattaja, jossain vaiheessa on sitten olla jossain muualla. Jos se on se, joka antaa ihmiselämälle tarkoituksen, että elää tämmöisten tiettyjen ikäkausien ja sosiaalisten roolien läpi, niin sitten se on elämän tarkoitus. Ja silloin huomattava pitkäikäisyys niin tekisi aikamoista jäynää tällä, koska jos me yhtäkkiä ruvetaan elämään 1000 vuotta, no ei mitään siis. Ajattele itse sillä tavalla. Sanoitko sä siihen, että 1000 vuotta hurraa, vai sanoitko sä, että hetkinen, se 1000 vuotta toimistossa lisää. Ja pomot on kanssa kuolemattomia. Mä en koskaan pääse tässä mihinkään. Noin mä ajattelisin, mutta mä olenkin pessimisti.
Tässä tulee jänniä kysymyksiä. Mä oikeastaan haluaisin tästä kohta hypätä tavallaan sun position tässä, mutta siis tässä sun kirjassa tulee herkullisia esimerkkejä siitä, että kuinka ihmiset haluavat pitkää elämää. On siis se, että jos kysytään, että haluaisitko elää ikuisesti, niin ihmiset vastaavat ei, mutta niin kuin haluatko kuolla nyt, niin en. Ja tällaisia perusteluja, mitä näihin tullaan, mutta tämä on mun mielestä mielenkiintoinen, tämä Michael Sandelinkin esittämä eräänlainen aristoteellinen väite siitä, että merkityksellisyys syntyy tietystä rajallisuudesta. Siinä on tällainen niin kuin aristoteellinen näkemys ja kuolema tulee siihen vääjäämättömättä. Mä tarkoitan tällä siis sitä, että elämän arvon loppujen lopuksi muodostaa kuitenkin se rajallisuus. Mutta sun positio on tavallaan sitten sellainen, että hieman viaton ulkopuolinen tarkkailija, se etsit täältä tällaisia välittäviä kantoja. Sä et tavallaan niin kuin, sä et mene oikeastaan niin kuin näiden eri rationaliteettien yläpuolelle ja kato ja luokittele niitä kamalasti sieltä, vaan sä jotenkin luovit siellä välissä. Ja jos mä tästä saan formuloitua kysymyksen, mä oon tyytyväinen itseäni. Onko sun positio, siis se ei ole minkälainen metapositio, vaan onko se jonkinlainen rationaliteetti, joka hyödyntää muita rationaliteetteja jotenkin samalla eksistenssitasolla?
Kaksi vastausta tuon kysymykseen. Mun oma vastaukseni ja mun toivevastaukseni on sen, että mä pystyn luovimaan siellä väleissä. Et joka kerta, kun mä omaksun tuossa kirjassa tai missä muussakaan akateemisessa työssäni jonkun kannan, niin mä olen täysin siinä mukana ja mä pyrin selittämään sen itselleni ja toivon, että muutkin ymmärtää sen siitä. Sitten seuraavaksi mä otan täysin vastakkaisen kannan ja tunnen tuskaa jonkun aikaa henkisesti, mutta yritän myöskin sen ymmärtää niin hyvin kuin mitä mä pystyn ymmärtämään ja sitten sen jälkeen selittämään sitä muillekin. Jotkut, sitten toinen näkökulma, mun arvostelijani on sanonut, että ensinnäkin toi on ihan turhaa sanoa vaan, että se on joko siltä kulmalta tai se on tältä kulmalta. Siihen mä sanon niille, että ei ole, koska mun mielestä on hyödyllistä joka tapauksessa kuvata mahdollisimman seikkaperäisesti ja tarkasti ne kaikki kannat. Ja sitten toiset sanoo, että ei Matti, sä et itse asiassa luovi siellä välissä, vaan sä nouset nyt jollekin sun omalle mikä rationaalisuustasolle, josta sä kuvittelet, että sä voit seurata puolueettomana tarkkailijana tätä tilannetta. Ja sitten siihen mä en pysty sanomaan mitään, koska se voi olla totta, mutta mä toivon, että se ei olisi.
tässä on oma kanta. Se myös jättää tilaa sitten tulevalle tutkimukselle. Se tavallaan myös lasketuu se tiettyjä modaliteetteja, millä tavalla tätä voidaan ikään kuin näitä eettisiä kysymyksiä tarkastella. Mikä on sun toiveesi jatkotutkimukselle? Sä itse ilmoitat kirjassa siirtyväsi seuraavaan aiheeseen jo, mutta jätät sitten haasteen muille tarttua tähän aiheeseen. Miten sä toivoisit, että geneettistä valikointia ja sen etiikkaa nyt tutkittaisiin tästä eteenpäin?
Niin, mähän sanon tuolla viimeisessä luvussa, laitan kaikkia numeroita ristiin rastiin, että jos meillä on kielteinen kanta ja salliva kanta ja jotain siltä väliltä oleva kanta, ja sitten asiaa voidaan tarkastella seurausten tai velvollisuuksien tai hyveiden kannalta, ja sitten pari muuta jaottelua siihen, ja mä sanoin, että siellä on ainakin 72 erilaista kantaa, joita voisi tutkia. Mä olen tutkinut niistä tuossa kirjassa vasta 8, 9 tai 10, niin että siellä on 60 jäljellä vielä ihmisille tutkittavaksi. Mä toivon, että joku tutkisi niitä. Mä toivoisin ylipäätään, että tämä koko tieteenala, bioetiikka, niin tämä nousisi täältä dogmaattisesta suostaan, ja me pystyttäisiin tekemään tämmöistä positiivisempaa tai positiivistisempaa tutkimusta, jossa me tarkasteltaisiin, mitä kantoja siellä oikeasti on, ja sitten sen jälkeen pyrittäisiin ymmärtämään niitä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Matti Häyry. Oli ilo.
Kiitos.